tak se ubírá do stvořeného. Stvořené má 7 úrovní. Čili ubírá se do úrovní množné číslo. Ale nepřichází z nějaké úrovně. Nýbrž u Boha je nad úrovněmi. Bychom volně mohli říct, že toto je nadvědomí, ale to je strašně slabé. Jsem taky nám nevysvětlil úplně. Ale když přichází do úrovní, tak také ty úrovně musí zůstat a zůstávají v ustavičném spojení s tím, co je nad úrovní, to znamená s Bohem. A bez ohledu na to, jestli to víme my, anebo nevíme. Tam, když jsem mám tady vykládal před chvílí někomu, že jsem tam mluvil o tom, co je pravá láska, a jsem říkal, že pravá láska je ta, která je, která nevznikla. Ano? A pravá láska je taky taková, která všechno dává a pořád dává a nic jí přitom neubývá. Odvolávám se na podobenství o nasycení 5 chleby a 2 rybičkami celého zástupu. Ano? Neubylo, naopak je tam řečeno, že přibylo. Neboť ty drobty, které jsou odpadkem, jsou navíc něčeho, co tam nebylo přímo rozdáno. Co upadlo. Takže bylo by dobře připomenout, že smysl, jeden ze smysl života v pozemském nebo ve stvořeném spočívá v tom, že ten nestvořený, když vstupuje také do toho stvořeného, si přeje tím vstupem do stvořeného to stvořené taky obohatit. Stvořené se dá obohacovat. Nestvořené se nedá obohacovat. Ale jak jste si všimli z toho podobenství o marnotratném synu, ten otec měl, nebo ten hospodář, otec, měl velkou radost, že se vrátil marnotratný syn. Protože tady mu nešlo o uspokojení osobní nějaké, nýbrž o to, že ten syn tím, že promarnil všechno, nejenom promarnil, ale také se otci zavděčil. Jakým způsobem se zavděčil? Že aniž to věděl, bral na sebe oběť, která se dá definovat jako promarnění. On by byl nikdy nesouhlasil s tím, že musí obětovat a přitom promarňovat. Nebyl by možná ani pro to promarnění, ani pro to obětování, pro tu definici by nebyl. No tak nevím, je mu to za zlý, my jsme totiž opatrně vynecháváni ve svém vědomí tímto poznáním. A jestliže nevíme, že jsme někým, kdo obětuje sebe pro vesmír, tak by nás, když to nevíme, tak nás nemůže překvapit, že ta oběť probíhá bez přičinění naší vůle a že tedy je absolutně plynulá, protože vůle osobně vždycky zádrhel. Tam se to zastaví na touze po přivlastnění. A toto nemohlo nastat. Nepak by napadlo marnotratnému synu, že někomu něco věnuje a že by se to mohl přivlastnit pro sebe, místo aby to věnoval, místo aby se obětoval. A když tam chlastal, že si obětuje, no to je chlast, to je obět samozřejmě, to je pro abstinenta, že? Ale pro mě to obět není. Tak myslím, že jsem trošičku nechal nahlédnout pomocí jednoho podobenství na to, jak ten tvor, kterýkoliv, nejenom člověk, když se odebere z nestvořeného a ono se z nestvořeného ustavičně odebírá, ono se ustavičně odtam odchází a zase se ustavičně tam přichází, už obohacení. To je obohacení uranu a takového něco by se to dalo nazvat, že? A toto obohacení to je jeden ze smyslů lidského a kteréhokoliv života. Když jsem vlivem Boží milosti toto pochopil třeba z tom koncentráku, tak jsem pochopil taky, ale to budu mluvit tiše. Nebo to vůbec nebudu říkat, víte? No, tak já si to řeknu pro sebe. No taky ne, víte, byste mysleli, že jsem to vyjaký. Aspoň tiše, no. Když jsem to pochopil, tak jsem věděl, že to hrozné vraždění, které jsem viděl v koncentráku, není Bohu milé, ale pomáhá to vývoji vesmíru. Takže takové veliké utrpení je velikým skokem kupředu všech, pro všechny, kteří trpí, a pro celý vesmír. To je velkovýrobná zásluha. A velkovýrobná, protože lidé nevědí, že to je zásluha. Kdyby to věděli, tak by to zadrhli, nebo nešli by do toho, nebo by se toho vystříhali. To nešlo. Já jsem se snažil všemožně, ale ono mi to nešlo se tomu vyhnout. Já jsem věděl, že to nebude příjemné, ale nešlo mi to. Utrpení se stupňuje, a to by taky nebylo žádoucí. Předtím vás varuju, stupňovat utrpení. Nepřejte si mít větší utrpení, než jaké máte. Stupňuje, když se snaží někdo, já mluvím říkám jenom o člověku, abych to zjednodušil, spojit svoje konání s konáním někoho, kdo není na téže úrovni jako ten člověk, který se s někým spojil. To znamená, já jsem například, jenom to příklad, 16. listopadu jsem měl odjet, 2009, jsem měl odjet z Prahy, abych, já jsem věděl, že abych se vyhnul třeba tomu koncentráku, ale abych se připravil doma, jak jsem říkal obecně, na tu druhou státnici, měl jsem už 14 dní, na 14 dní na ní jít, začátkem prosince, a no, tak to jsem potřeboval už jako, nikde se neples na přesnáškách, nebož doma si to trénovat trošičku. No ale já jsem se spojil s Hrdličkou, který nebyl vůbec duchovně založen. A domluvil jsem si, že pojedeme spolu do té Plzně z té Prahy. On jel beze mě. Toto spojení, které jsem s ním navázal, nebo chtěl navázat, nebo jsem s ním domluvil, to bylo zrazeno ne tím Hrdličkou, ale nižší úrovní poznání, který on měl. Pro něho neznamenalo nic, že to přerušil, to porušil, protože nebyl na té úrovni, aby si stejně dělal nějakou hlavu. Nevěděl, jaký to byl následky, to teprve ne. Kdyby věděl, že mě tím dopravuje do koncentráku, tak by to zrobil zaručeně, nedělal, tak nízko zase na tom nebyl. Ale on to nevěděl, nic toho jsem řekl, tak vůbec si jel sám a já jsem zůstal a musel jsem se dát zatknout. Já jsem říkal, že na této cestě po zatknutí existovaly další fáze, kdy jsem mě bylo zabráněno tomu uniknout, tomu špatnému dalšímu. Ale protože Pán Bůh ví, co dělá, byla mě otevřena cesta k nejvyššímu poznání. Čili relativní dobro chudinka se prosazuje a strašně řádí. Strašně řádí. Ale když si myslíš, že něco dokáže, například, že vyhladí třeba z Židy, jako si to myslel Hitler, nepodařilo se. Naopak vyhladil sebe tím, že chtěl vyhladit Židy. Ale na straně Boží, to je druhá strana mince, tam druhá strana mince není na minci, na které je namalována na straně císař. Ta je, a druhá strana téže mince je na jiné minci. Já to vím, že symbol, který si vám nepůjde. Já to budu muset vysvětlit jinak. Tedy na téže straně mince, kde je císař, by byl císař v době Říman, jak to ukázal Ježíš Kristus, bylo napsáno Senatus Populus Quae Romanus. Toto je s povolením senátu římského a s povolením lidu římského vydáno. A lid římský zatím stojí svoji hodnotu, a to měl hodnotu velikou tehdy. Čili věř tomu té minci, ta je pravá, ta je hodnotná. Tak to je ta hodnota té mince, která je tam napsána. A je na jiné minci, já vám řeknu, která je to potom mince, ještě vám to chvilinku budu tajet. Na jiné minci je napsáno, o té je psáno o té boží hodnotě. Co dáváte císaři, co mu patří, to je v pořádku, ale dávajte taky Bohu, co mu patří. Na které jiné minci je napsáno, než na tom penízi, na které je napsán ten národ římský a ten císař římský. Na které minci je to? Já vás nebudu zkoušet, já to odpovím hned. Ne. Na lidském životě. To byste mi asi neodpověděli správně, tam se ani nenamáhal. Na celém lidském životě. A lidský život má napřed podobu jinou než lidskou. I na tom je to napsáno. On existuje tou nelidskou podobou od věků, neboť je v příbytku Boha. A už tam na této minci je napsáno, že jednou přijde na svět a tam provede ten pochod naspět do toho Otcova domu a přibere k tomu všechny tíhy nebo mnohé tíhy tohoto světa. A on to bude považovat za utrpení nespravedlivé. A ono to bylo utrpení způsobené láskou, kterou by nikdy nechtěl produkovat ten člověk, protože to nepříjemné. Láska není spojená s obětí, není pravou láskou. By tam mělo být napsáno tam v tom klášteře. Ano? To by každého odradilo. Oběť. Láska je oběť. A člověk si to neuvědomuje. Takže na této minci, která svědčí o tom, že se má dávat Bohu, co je jeho, je tady napsáno, dávej svůj život Bohu. Celý svůj život Bohu, jako ho dával, než se narodil Bohu. Tak tedy se narodil, to je zodpovědnější, protože víš, jsi vědomý, tak musíš vědomě, pokud možno, dávat Bohu tento život. A když to neděláš vědomě, no tak ono to jde s velkými těžkostmi kupředu. Zabíháš stranou, odbíháš od úkolu, občas nechceš dát nic Bohu, ale bez tak dáváš. Takže jestliže někdo nechce dávat Bohu, je donucen v každém případě Bohu dát. Ale řekneš, a řekněte si to, prosím vás, já se zeptám za vás, protože byste tak drží nebyli, aby se takhle zeptali. Ale to není pravda, jste mohli říct. Když ten člověk se vás umírá, nemá nejmenší poznání, a co potom? No, oni to by řekli převtělování. Ale já na to nevěřím. Co potom? Myslím, že bych si měl nechat odpověď na dobu pozdější, protože já s vámi musím probrat okamžik smrti. Důležitost okamžiku smrti, a to sem tak dost dobře nepade. My tady cestu máme, jo, a potom spojovací a potom před tím očistnou. Připomeňte mi vysvětlit okamžik smrti. Jo? To já si musím bohužel u vás zapisovat, protože já bych na to zapomněl. Abyste měli dojem, že buď to nevím, nebo že se vymlouvám, nebo vám to nechci říct, to je všechno špatně. jenom to chci říct. A jestliže tedy jsem začal s tou cestou osvěcovací, tak míra osvícení je závislá na míře sebepoznání. Tak jak je ten Ježíš Kristus ty učedníky učil tomu sebepoznání? Protože kdyby byli nevzrostli na té úrovni sebepoznání, tak nedospěli do toho stádia, těmi 30%, do toho stádia spojovacího. A on je učil zvláštním způsobem, mistrným způsobem. On je učil milovat bližního. A jednat pro bližního tak, aby o to ten člověk, kdo to dělá, vůbec nestál. Aby třeba to nestál ani ten, komu se to dobrodění prokazuje. Ale on, ten člověk, aby to prokazoval proto, že to ustavičně dělá Bůh. A že on se jenom připojuje k jeho ustavičné oběti za všechno stvořené. No řeknete si, co pak je mi na to, jestli jsi to stvořil, když jsi to stvořil, tak si to taky odtrp. Bychom taky mohli takhle říct. Prosím vás, tady byla další otázka, která by byla dobrá zodpovědět, já nevím, se k tomu vůbec dostaneme. Byl bych rád, jak je to s tou hmotou? Jak je to s tím vesmírem? Začal? Nebo nezačal? Je věčný? Nebo není věčný? Prosím, toto umím zodpovědět. Ale nebudu to teďka dělat, protože já se chci dostat do konce té prohádky. Napište si to, když budu dobře naladěn, tak já vám to vysvětlím. No, musím náladu, to víte, tak ty. Víte, každou chvilku mám jinou náladu, že jo? Například náhle nepřijdu na pracoviště, protože mám špatnou náladu, že? A vymlouvám se na žárovku, na všechno možné. Já vždycky vím, než sem přijdu, na co se mám vymluvit. A on ten dobře ví, že tam žárovka byla. Ale já jsem na to vymluvil a on to vzal a on tam přišel. Žárovka byla zkažená a ona třeba zkažená nebyla, když večer svítila. A najednou nesvítila, protože já jsem nesměl lhát. Já nesmím lhát, takže se zkazila. Já jsem takhle zkazil věcí. Já jsem například někde v Hradci Králové a potom někde jinde taky střílel. Myslím, že já střílim. Já jsem říkal, bylo by dobře tě zastřelit, ale pro začátek nebudu střílet tebe, nejbrž střelím třeba do žárovky a ona zhasla. To bylo tady vokatý. No takhle nic úzenu už to podruhý nedělal, asi se střílel přímo do člověka, takže v témže Hradci Králové jsem říkal paní X, já ji nebudu jmenovat, protože by se s ní, svět je malý, mohli se s ní spojit a dověděli by se, že se to stalo. Ona tam naštěstí měla syna a to byl lékař v Janských Lázních, takže rozuměl trošičku tomu lékařství. A když se to potom stalo, tak ji odvez i hned do nemocnice. Jsi při tom byl?
Ne, říkal jsem to.
A já jsem říkal, prosím vás, paní X, už to mi taky může jenom steklo, když tady se stýkám třeba s Antonínem, nebo se Stáňou, ten taky, tím taky na nervy, každou chvíli, 10x za den, jo. No, všechno dělá špatně, to je mi jasný. A on to vypadá jako, že to výborný. Například, komu nechutnala ta toho máčka? Mně, já se přiznám rovnou, že jo. Ale nikdo si ji nepřizná, a ono jí to nechutnalo většině, že jo. No, tak tím způsobem čemu, jestli si to ještě pamatuje, čemu učím zájem? Čemu? Sebepoznání, ne, milovat bližního to, že to Anička může poplést takhle, ty dva pojmy. Jedno je výsledek druhého, ne, to tam, on si to dělá zkratku Stáňo, ne, vždycky zkratka je v tom nejlepším pořádku. Pojď se, co z toho vzniklo. Nesmysl, budíš tě to výstrahou. A ty to už vždycky po zkratkách, to není všechno. Čím delší a hubenější a švandovnější řeš, tím lepší, pamatuj si to. Protože celé poznání je poznání Sat Chit Ananda. A končí to právě tou radostí. to si na francouzské povaze tedy cením. Jsem modlil tomu Otakarovi Fischerovi, překladateli, skvělý znalec němčiny, možná to byl víc Němec než Čech, ta Fischerová jeho nějaká příbuzná, kterou jste mi tady citovali. Jo? Když mě zkoušel němčiny, jak jsem to říkal, promiňte, že to musím opakovat, to není zdržování, prostě nepovedíte zdržování, čím více zdržujeme, tím rychleji jdeme kupředu. To nepochopíte, já jsem ochoten vám to vysvětlit, to bylo asi 4 hodiny, já to vám nebudu dělat. My jste už nevěřili, že se zdržu. Mysleli, že se opravdu zdržu, že nechci mluvit k věci. Já nechci. Já jsem přišel na zkoušku z němčiny, mě říkal, pane kolego. Jak řekl pane kolego, to asi jako, když říkám paní Maznáčové, paní kolegyně. A ona neví chudák, že jí nadávám třeba. Ale ona už to dneska ví. Tak já nadávám paní Maznáčové velice často. Paní kolegyně by řekla, a paní kolegyně neřekla a tak dále. Tak pořád paní kolegyně jsem. A říká, už to s tím přestaňte, já vím, že mě nadáváte. Řekla mi jednou. A tak já jsem věděl, že propadnu, jak mi to řekl. Věděl napřed, tak předvídavý zase jsem, protože on to říkal všem stejně a mi to řekli. Tak jsem netrnul, já jsem věděl, že propadnu, to já jsem věděl. A on mi říkal, pane kolego, vy tady máte takové hrubky, že kdyby byla setina, tak na to propadnete. A já jsem říkal, no tak já jsem na to připraven. On říkal, ne, já mám povinnost vám dát ještě jednu otázku ústní. No tu taky nezvedete, protože abych vám usnadnil ten ústup ze slávy, tak to řekl přímo. Německy samozřejmě na mě mluvil, jsem tomu rozuměl. Aby vám usnadnil ústup ze slávy, tak já vám dám pomodlit Otčenáš. A já jsem 2 dny nebo 3 dny předtím, a i ten večer předtím, jsem věděl, že propadu z němčiny, já jsem připravil na němčinu, že jsem si čet středověká kázání, predikten od této jiné énošte české, od Eckharda, od mistra Eckharda. A on tam rozebírá Otčenáš. A než já jsem to pochopil, ten rozbor, jsem to musel 3x přečíst, 3 dny anebo 3 večery jsem to četl. Takže když jsem to četl už po třetí, tak jsem ten Otčenáš středověkou němčinou uměl. Německy ne, ale ten středověkou němčinou jsem uměl ten Otčenáš. A když ho měl dál číst Otčenáš, nebo říkat Otčenáš, a říkal, já mám takovou otázku, aby usnadil ústup ze slávy, já mám otázku, abyste nemohl si vzpomínat někoho, kdo takovou otázku dostal, to už se nikdo nedostal. A po vás nikdo nedostane, protože takovýho člověka, který tak odpisoval při písemce jako vy, že máte celý stránky zase úplně správný, takovýho já tak nenajdu. Jste švindlíř non plus ultra. Ale pokud to nevyšvindloval, tyto stránky má švindloval, protože jste nevyšvindloval všechno, já bych na to nepřišel. Já bych si říkal, ústní zkus sebe sám to přišel, že to nerozumí, že to šlo. Dostal by se ještě víc nadáno, tak to říká. Ale já jsem mu to pomodlil, ten Otčenáš až do chlebna, až ve zjiši, když tam si pamatuju do dnes. Ale středověkou němčinou. A já jsem říkal, to stačí, ne? Česky. On říkal, to nestačí. Vy se to domodlíte. Tak jsem to domodlil tou středověkou němčinou z 13. století a on říkal index. Já jsem opravdu index neříkal. Tam bude ještě známka z mravu, ačkoliv tam se na vysoké škole z mravy nedávají. Ale tušil jsem, že by tam měla být ta známka z mravu. A pěkná, vysoká. To bych aspoň měl nějakou hezkou známku z mravy, si říká. Nebude tam, no přijdu o to. A on mě napsal známku tam, to zavřel a zavřený index mě podal. Já jsem se neodvažoval do něho pojít, protože mě třesení těla vselím. A vyšel jsem ven a tam se podíval, ono tam byla výborně. Po té mizerné, on to byl velkorysý člověk, zřejmě z poloviny opsané písemky, mě dal výbornou. Jenom pro ně se pomodlil Otčenáš. On tam měl asi 4 lidi, já jsem si počkal, až to dokončí, a že se jich ptal, jak to dopadá, tak z těch bylo tam 5 lidí, pardon. 4 propadli a jeden to udělal na 4. A tomu, kdo to udělal na štěrku, tak říkal prý, on mě to říkal. Ty jsi tam prý byl, protože jmenoval Makoně, a ty prý si tak uměl skvěle středověkou němčinu, že musel dát jedničku. Vzhledem k té středověké němčině bezvadné, vzhledem k té jeho špatné němčině přítomné, no tak vychází průměrem mezi sedmičkou a jedničkou, asi ta čtyřka, že jo. A tak mu dal tu čtyřku, no. Tak to jsem čekal, jak přijde ven, a on se za chvilinku vykotal, já jsem mu říkal, prosím vás, pane profesore, proč jste mi dal tu jedničku? A to proto to vykládám, co je duchovně důležitý. Proto, že byste byl jediným, kterýho jsem dosud měl ve svých spárech, který se neučil proto, aby prošel zkouškou, nebo že měl lásku k němčině. No, nějakým vtipem Jesudiana, jo? Jesudiana vypadal něco naprosto nesprávného, ale pravdivého vnitřně. Buddha měl velkýho nepřítele a ten si přál toho Buddhu zabít. Pronásledoval se šípem v ruce a utíkal za ním, jak mohl, a křičel, zastav, já ti nemohu dohonit. A on říkal, mě nemůžeš dohonit, protože ty běžíš a já stojím. Doma tak on se kupřil, to je třeba zastavení. A co pověze zastavení, je pochod kupředu. Neboť nikdo z nás, ani já, ani vy nevíte, že děláme taky něco, o čem nevíme, že to děláme. Takže možná, že tím, že jsme se povokřáli trošičku smíchem nebo tak, že jsme byli přístupnější nějaké třeba z jediné myšlence, víte, to já znám ze svého vyučování, kdyby nebavil tam ty večerníky, je tam všichni usnuli jako Jirka, ne? A nebo jako, já mě to spí na dvou stranách jenom zatím. Tam Jirka a tady Antonín. Jinak to všechno ještě neusnul, to je málo na mě, to ještě nemůžu přestat mluvit, prosím. No to je občas taky tady, ty jo, pravda, protože hlavně se o to hlásí.
Stereospánek.
A jo, on ukázal stereospánek, já myslel, že on spí. No a on taky spí občas, ale já ho jenom nejtrapnější jsme třeba u paní Bilíkový. Ty ten Ježíš učil čemu? Já se zeptám znovu Aničky. Vzpomínání. Už jsem měl stav, že slyším asi něco jiného. Sebepoznání učil láskou k bližnímu. Tak kterému sebepoznání je učil? Že nejsme oddělenou bytostí od bližního. A to je strašně těžké naučit přímočaře. Kdybych já řekl, třeba s támhle Antonínovi, že třeba já a Antonín jedno jsme. Panečku, to bych tomu dal ránu. Protože on spí jenom jedno oko a já spím stereo. Opravdu. Vy nikdo nepoznáte, že především spím. Já kdybych otevřel své vědomí, tak vás to zkosí. A já o něm vím. To já si musím dovolit. Já musím to rozmělnit na 150 nebo na 160. To potom jenom 3 třeba ze 150 poznat, co jsem to vlastně dělal. Ale aby vy jste poznali, co já přitom taky dělám, tak musím občas říkat hloupý vtipy, abyste chvilinku dávali pozor, co je to sebepoznání. Sebepoznání je co? Znalost toho, kdo jsem. To je vrchol sebepoznání. To abyste možná tak nedefinovali, ale je to tak. Jiná definice neklape. Dokonalé sebepoznání je poznání toho, co jsem, kdo jsem. A proto se nedivte nějakému houserovi, že to je to pěstuje nebo tak. To je v pořádku. Jenom aby se mu nestalo, jako mému příteli, který si přečetl Vojtěch Sejc, mimochodem, je napravdě boží, nebo já nevím, jestli není v pekle, to je jedno, Ale je, proč není tady? A on přišel ke mně a chtěl vědět, jak se má modlit. Já jsem říkal, měl jsem zrovna na stole, já jsem tak snadno inspirovatelný, tajnou stezku od Brantona, přečti si ji a dělej to, co je tam řečeno. Tam je, dotazuj se, kdo jsem já. On se dotazoval, kdo jsem já. Říkal, prosím tě, to jsi mě nemohl nic horšího udat. Já jsem to začal říkat a já jsem viděl takovou strašnou příšeru, že mě prosím tě od toho Brantona osvoboď, abych ji neviděl znovu, protože mě to bude stačit asi do smrti, ta příšera. Kdo to byl? Říkal, já tě to ani nebudu říkat. Ale ten Brantner si to, ten Brantner se měl rozmyslet, když obecně dává takovýhle příklad. To si mohl dovolit, on to má okopírovaný všem od Maharishiho a ten to říkal správně. Ale komu to říkal? Připravenému člověku, který se ptal, kdo jsem já, tak se přibližoval tím té věčné podstatě. A když se ptá někdo, kdo má v plném rozsahu, v činnosti satana, tak se mu objeví satan. Strašnou podobu viděl. Tak pozor na to, ono, to někdy, to je dvojsečná zbraň, to je takový, dávat někomu, já vím, že mi to máte za zlý, všichni byste chtěli, abych vám dal recepty a já vám je pořád nedávám. Já vám ze široka mluvím, jak to bylo tehdy, jak to bylo potom a jak to bude se dál. A vy pořád říkáte, a kde je ten recept, jak to mám dělat a odkud mám začít? Když se mi zeptá někdo, jak na to, tak poznám, že není schopen se tím řídit, co já mu řeknu. To už je daleko na tom líp tady Antonín, který se neptá mě, jak na to. Zeptám, mám to správně sformulovaný? To už je krok kupředu. Já mu to nemůžu přiznat, protože já nepřeju, aby se zastavil tady na tom. Aby přemýšlel, jak formulovat a tím se spokojil. Jak to sformuluje, tak si myslí, že už to učinil. A myslím, že příklad nějaký paní Hlaváčový, ta dovedla skvěle formulovat a upřímně to myslela, tu formulaci. A ona umřela na rakovinu, protože tu formulaci jenom říkala. Jenom správně formulovala a pořád nově správně formulovala, že se to muselo doplňovat, ona si přála, abych mi doplnil tu formulaci. Když chtěla, tak jsem doplnil a ona umřela na to, ne na to, že se spojila s Bohem, ale že rakovina ji zkosila. Takže to jsem nechtěl. No, takže když ptá se někdo Ježíše Krista z těch učedníků, jak to mám dělat? Ptal se, jak se má modlit. A on jim řekl, Otče náš. On jim řekl, co není modlitba vůbec. Co je zvěstování podobné jako desatero ze Sinaje. Jenomže to má ještě solidně a věrohodně a zodpovědně postavený řád. Takže my si nemůžeme dovolit například se modlit této modlitbě, což není modlitba, vyslovit ten řád převráceně nějak a říkat si Otče náš, jen jsi na nebesích a teď vynechat, prosím se jméno, tomu nerozumím, tak to vynechám, přijď království tvé, to už není řád, to už je porušen. Takže ono není chybou, že si někdo utrhl jablíčko v ráji, ale je chybou, že taky nedbal na něco. A to je ta chyba, proč to jablíčko má takovou jako váhu, jedno jablíčko. Nedbal na to, co Pán Bůh nařídil. A Otče náš je nařízení. A způsobem takovým provedeným, že v tom nařízení nevíte, bohužel. A jestli se modlíte třeba s Otče náš, jen si na nebesích posvěť se jméno tvé, jako to dělají katolíci, už líp to dělají anglici a i ty to dělají špatně, protože oni neví, co říkají. Já když bych měl být při tom, co se modlím například Otče náši, ten očenář mě trval, kdyby se to považoval za zdržení, já to nebudu dělat, že bych on to přitom nemohl ještě vysvětlovat. Já bych to říkal asi takhle. Očenář. A ještě 4 hodiny, to si vynechám, jen si na nebesích. Další půl hodiny, posledit se jméno tvé, no kdybych já byl s tou modlitbou hotov. Kdo není extatikem a modlí se správně očenáš, tak tam má tyhle ty mezery. Protože já jsem extatik s tím Suzónem, tak se tu modlitbu nikdy nedomodlíme. Suzón řekl očenáš, aby v extazi. Nemohl dát, oni tam mě hulku a vždycky ho šťouchli. A tím za začátku extaze s tím dal ještě vybrat z toho. A nějak potom už později ne. Takže po sebepoznání na svém vrcholu jsem vysvětlil. Na jeho vrcholu jsem vysvětlil. Ale sebepoznání má stupně. A prvním stupněm sebepoznání je očista. Druhým stupněm je osvícení. A třetím stupněm je spojení s Bohem. Na to vám asi není jasné, jak může být očista stupněm sebepoznání. Víš, já čím více snažím být čistý, tak tím se cítím být špinavější. Fakt. Že zjistím, že na všichni, na které jsem nepřišel, teď přicházím, objevím jemnůstky a pořád jsem na tom hůř. Kdo tímto způsobem to chápe, že je to očista, tak se dostane do konců, kterým se říká skrupule. On je skrupulozní, to znamená, on si o sobě myslí, že je neschopný. Pro nějaké maličkosti se nemůžu hrát vůbec žádnou roli. Očista neznamená být čistý. Očista znamená zachytit smysl toho, co dělám, tak, abych mířil tím za věčným cílem. Takže máme hezkou takovou říkánku, myslím, od Karla Havlíčka Borovského. A je v ní taky, aby náš jazyk nezhnil v hrobě. No, je tam v té říkánce. A když jsem jako nad tím špekuloval, proč měl neschlít v městní hrobě a proč se odvolává na toho a toho, jako tomu, komu neschnil v hrobě, Janu Nepomuckýmu, jo? A proč se odvolává na Janu Nepomuckýmu? Protože on za každou cenu mluvil pravdu. A můj život na straně očistně může mít všechny možné vady, na jaký si jenom vzpomenete, ale musí být pravdivý. A pravdivý v tom smyslu, že na každém kroku ho dělám proto, aby mě dovedl k smyslu, k cíli tohoto života. A to je spojení s Bohem. Tak jestli byste si takhle pochopili a věděli o tom a řídili se podle toho, pravdiví byli vnitřně pravdiví, to je hezky, že máme na heslu pravda vítězí, že ano, hezký. A kdyby to také pochopili, tak opravdu vám stačí očista tohoto druhu, nechce být pravdivý a už se to nese dál. To je řetězová reakce a budete spojeni s Bohem. Kdo si stanovil toto heslo pravda vítězí, ten byl machr. Ovšem, když to prohlašovali třeba s husité, promiňte mi, to není proti vaší církvi, to je proti nám, husitu, že náš rod založil tábor. To ještě neví, takže? Dobře. A nebýt z těch hlupáků, tak se neměli ani komu. Ty to začali, panečku. Co říkáte? Že by stačilo správně pochopit a zařídit se podle toho, čím je očista, A nemusel bych vůbec procházet osvěcovací cestou. Protože ale člověk toto nechápe dokonale, tak musí zase zkušeností přijít až na okraj zkázy cesty osvěcovací. Jako předtím došlo dobrovolně ke zkáze cestě očistné na, v životě toho Ježíše. Že on to zkazil tím, že se obrátil zády, ne, a říkal, kde je má matka, šel na poušť až, a tak dále. To udělal dobrovolně, to nemusel udělat. Ale druhý obrácení, jak se zdá, tam byl umučen. To se zdá. Ale on se zmařil. Ani Jidáš to nepoznal, že se zmařil. To dělal dobrovolně zase. A na to nebe, to vám nemůžu zodpovědět teďka, jestli tam šel dobrovolně nebo nedobrovolně. Ale zhodnu to aspoň takhle, abyste neřekli, že něco zatajuju. On tam nešel. Že on tam byl. Jak vám, já vám vždycky říkám, ten vtip, to se mi nestalo, ale je nutný ho říct. Kdy mě teďka telefonoval Havel, například by vám telefonoval Jan Milko Havel, a chtěl by se stala jeho spolupracovníci. Co by se řekla? Ale cítila by se poctěna? Já myslím, že jo. A já bych říkal, to se od vás překvapím, odmítám. A to z toho důvodu, že jsem s vámi. Jak se může někdo s někým setkat, když s ním je? Já s ním jsem. A proto nemůžu být jeho rádcem. A nemůžu s ním setkat, nemohu k němu přijít. A kdyby mě dále v tom říkali, toho nenávidíte, ne. S kým jsem, s ním nemůžu, k tomu, s tím se nemůžu setkat. To je nesmysl, to je nelogické. A potom ještě něco. To nic. To by si chtěli dlouhý výklad tam. Prosím, promiňte, já se občas taky opravím. A tak teďka. Druhým stupněm je projít zkušeností osvěcovací. Zkušenost osvěcovací je zkušeností lásky k bližnímu. Ten člověk, než se osvědčí v lásce k bližnímu jako k sobě, tak to trvá. Vzpomeňte si na tohleto. Občas si lezete na nervy sami sobě. To je pravda. Ale toto trvá, než si lezete na nervy. A je to v pořádku, že to tak snadno nejde. Že by se dostali do blázence, kdyby se sebou nebyli spokojeni, aspoň částečně, pořád by vám to šlo. Ale daleko dřív vám leze na nervy bližní. A já myslím, že nejlepší takový skrutinium, rozhodování o tom, jestli je moje láska k bližnímu správná, zní takto. To protivenství, který mě tentokrát udělal ten bližní, jestli pak by mě přimělo, kdybych si to dělal sám, k tomu, abych sebe nenáviděl, abych byl měl proti sobě odpor, nebo tak. Jestliže přijdu na to, že bych si to prominul, tu hloupost, co jsem udělal, tak a jemu to nepromíním, tak nemiluju sebe jako bližního. Pásu. Tak můžu mu zajistit jednu věc, že dokud si zachová tu myšlenku, tak té spáse nedojde. A dokud ji nepojme, tak ji taky nedojde. A protože já se nikdy nepojal. Nikdy jsem myšlenku na spásu neměl, ani v nejmenší, tak taky ji nikdy nedojdu. Já dneska vím o tom stavu spásy tohleto, že co někdo považuje za vstup do nebe, za stav spásy, to není pravá spása. Pravá spása je činnost na nejvyšší úrovni. A pro všechny. A bez ohledu na sebe. Prosím vás, co si to myslím, to jsem asi takový pracant, depák, já jsem líný člověk. Ale já to vím od svatý Terezie. Ona 400 let po smrti zná knižní trh. No to musí pořádně oblížet, ne? To musí si po Jižní Americe vědět, že v Kytu tom a tom hrou náměstí je ta knížka. A on dokonce ví, že tam zkonfiskovala 16 stránek. No prosím vás, co to je za odpočívej v pokoji? Vůbec ne. Ona v něm odpočívá, je to jiný pokoj, než o kterým si představujeme. No, to je pokoj od Boha, to není pokoj její. Takže ona není ve svým nějakým pokoji, ona nemá pokoj. Když pokoj svůj dal jsem vám, říká Ježíš Kristus. Pokoj Boží. V tom se tam žije.